Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
tyske tropper har i nat overskredet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder.
December 7th, 1941, a date that will live in infamy.
We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the field.
Wir werden Ziel um Ziel, Ziel beharrlich erreichen.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kåre. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Ja, vi hører her begyndelsen af den meget smukke temamelodi fra Band of Brothers på dansk, Kammerater i krig, en berømt amerikansk tv-serie i 10 afsnit, som efterhånden har en del år på banen. Mange danskere, og nok også adskillige blandt dette programs lyttere, har set serien enten i tv eller på streamingtjenesterne. Serien blev produceret tilbage i 2001 af skuespilleren Tom Hanks og filminstruktøren Steven Spielberg, efter at de havde haft kæmpe succes med D-Days filmen Saving Private Ryan. Men i modsætning til den spillefilm, som er jo fiktion, så bygger Kammerater i krig på virkelighedens Easy Company i det 506. infanteriregiment under den 101. faldskærmsdivision The Screaming Eagles, de skrigende ørne, der kæmpede fra invasionen i Normandiet den 6. juni 1944, og så helt frem til nazisternes kapitulation i maj 1945. Hanks og Spielberg, de behøvede således ikke at opfinde en historie for at fortælle en gribende fortælling om de unge amerikanere, der befriede Vesteuropa. De kunne bare læse den amerikanske historiker Stephen E. Ambrose bog, netop med titlen Band of Brothers fra 1992, fordi han havde interviewet de overlevende soldater, mens tid var. Ambroses bog er også udkommet på dansk. Første gang i 2005, hvor den blev udgivet af forlaget Høst og Søn, og hvor forordet til den danske udgave er skrevet af ingen ringer end historiker, forfatter og manden bag podcasten om 2. verdenskrig, Historiebunkeren hedder den, Jakob Sørensen, som vi er så heldige at have med os her i dag. Velkommen igen, Jakob.
Jo, tak.
Det er længe siden.
Ja, men altså, dejligt at være tilbage.
Ja, du har jo været med i en hel del tidligere programmer, faktisk nogle af de første, vi lavede, og hvor vi blandt andet har talt om D-dagen og Ardennerslaget. Du er nok en af vores eksperter på den del af 2. verdenskrigs historie herhjemme. Lad os tale lidt om bogen først. Nu har du jo skrevet forordet, så den kan jo ikke være helt ringe efter din mening. Hvad er det, den her fortælling kan?
Ja, jeg synes, det er en ret interessant, ret interessant vinkel, som Ambrose har her. Altså det med, at han følger en ret lille enhed. De er jo på sådan 140 mand, cirka, sådan, når de er fuldtal i sådan et kompagni der. Og dem følger han gennem krigen, fra de bliver indsat, eller fra ja, træningen starter, og så til krigen er slut. Og det giver jo sådan et mikro perspektiv på 2. verdenskrig og krigen på Vestfronten, og det synes jeg fungerer vældig godt. Altså ligesom at zoome ind på sådan en lille enhed, som faktisk er med til nogle af de der ret store, spektakulære slag, som vi har på Vestfronten. Så via det greb, synes jeg, han formår ligesom at komme med en ny fortælling om krigen på Vestfronten. Og give lyd eller give stemme til betydningen af kammeratskab og nære relationer og også de strabasser, som soldater bliver udsat for, som jo ikke er anderledes i andre enheder. Altså det her, det er jo nogle erfaringer, som går på tværs, kan man sige, men her er det altså Easy Company, som de hedder, deres historie.
Ja, for de er faktisk med til det hele. Det står næsten det hele. Og det var, som siger, prikken over i'et, det er, at det er dem, der indtager Ørnerede i Berchtesgaden.
Ja, men det er jo det. På den måde kan man sige, at er heldig, skorstræk dygtig, at lige præcis vælge dem her ud, det er selvfølgelig ikke sådan helt tilfældigt, forestiller mig ikke i hvert fald. Ellers, så må han, ellers skulle han gå noget mere på casino også i hvert fald, så heldig som han er. Fordi de her er jo med, altså de er med på D-dag, de er med ved Market Garden i Holland, ikke? De er med i Ardennerne i Bastogne, og selvfølgelig også befrier også, ja, sidste ende jo også Görings vinsamling, ikke? Altså, så på den måde er det jo en fantastisk fortælling, ikke?
Historikeren Stephen E. Ambrose, han døde allerede i 2002, men han var ganske produktiv. Hvordan har du det med hans forfatterskab? Fordi han er jo ikke helt ukontroversiel. Kritiker, de kalder ham upræcis, og han er også blevet anklaget for at plagiere for meget. Ja. Men han er vel først og fremmest en fremragende formidler, og øget blandt de første, der formidlede nogle af de her til et amerikansk publikum.
Ja, altså det er jo sådan en blandet oplevelse at have med hans forfatterskab eller hans faglige produktion at gøre. Fordi på den ene side, så er han jo en vanvittig god historiefortæller. Han er virkelig dygtig til at sådan iscenesætte sin historie, altså i det omfang. Altså jeg har ikke læst hele hans forfatterskab, som er meget omfattende. Og det er måske også noget af problemet, for nogle af tingene er måske også gået lidt stærkt i det. I forhold til hans rolle, specifikt i forhold til 2. verdenskrig, der kan man sige, der er han især fremhæver ham for det, der hedder oral history, altså mundtlige beretninger, indsamling af mundtlige beretninger fra soldater, og det at ligesom aktivere de her fortællinger fra menig mand, på stranden på Omaha, og så hvordan opleves det, sætte det sammen med andres øjenvidensskildringer. Det er noget, som han virkelig har været sådan god til at udnytte det greb om historien. Så er der problemerne ved hans forfatterskab, og det har jeg som prøvet at undersøge lidt i forhold til, når jeg skulle ind i dag. Det knytter sig åbenbart ikke til dagens bog. den er sådan frikendt, så vidt jeg kan regne ud i hvert fald. Men han har en udfordring med, at han åbenbart ret konsekvent har sådan et lidt mild plagiat, kan man kalde det, i hans fremstillinger. Det vil sige, at han kommer til at skrive af fra nogle tekster, men han henviser til dem. Altså, det vil sige sådan en lidt besynderlig måde at plagiere på, sådan set. Fordi normalt, når man oplever plagiat, så prøver man jo at dække over, hvor man har det fra, og lade som om, det er ens eget materiale. Men det med faktisk at skrive af, og så samtidig vise, hvor det kommer fra, det er jo sådan en underlig gråzone, fordi på en måde lægger han jo frem, jeg har læst det her i den og den bog, men han kommer også ordret af, og det må man jo selvfølgelig ikke. Så skal tingene jo være citat og citationstegning. Så det er altså åbenbart en form, altså han ligesom har haft gennem hele hans karriere, altså han ikke er så god til at sådan putte ting i citat.
Men lige ned omkring historien om Easy Company, der er han jo jammer noget grundforskning, kan man sige. Så det er lidt svært, kan man sige, at komme efter ham der.
Ja, det er lidt svært at komme efter ham der, men altså det, og det er også, altså man kan også sige, det han nok også er fanget af, og det er der jo, det er han jo ikke den eneste, der er fanget af. Det er jo det, når man bliver pludselig en populær og kommerciel historiker, kan man sige, så kommer der jo pres på at få publiceret nogle ting. Og han publicerer mange bøger, ikke?
Og han tjener en frygtelig bunke penge.
Ja, det må man formode, ikke? Altså, og det vil sige, at han jo også har ret mange hjælpere, ikke? Og har altså nærmest en stab af folk, som sådan finder kilder og tekstuddrag og alt muligt andet, og de ligesom lægger frem til ham, ikke? Og det er klart, så mister man altså den der fornemmelse for materialet, som kan man sige, man bør have, når man sidder med alle tingene i hænderne fra start til slut. Ikke? Så det er nok et produkt, der det er, når man er pludselig oppe og udgiver mere end en bog om året, så er der fart på. Ikke?
Men måske hans næstmest kendte bog, måske ud over den her, det er måske den der D-dags bog, ja. Han har skrevet, en mobbedreng, der også udkom på dansk, ja. Tæt på 700 sider, så vidt jeg husker. Jeg ved, at du har været sådan lidt efter specielt amerikanske historikere for at være, at de er meget glade for at fortælle den amerikanske fortælling, det der amerikanske perspektiv, og så blinder britterne og russerne, hvem der ellers har været med.
Ja, og det er jo det, som han har også som sådan en... ja, det er den vinkel, man ser tingene i. Altså, amerikanske soldater kan noget særligt, og det i den der bog, som hedder D-dag på dansk, der skriver han et eller andet sted, det er noget med, at det er jo også demokratiets sønder nærmest, ikke? Altså, som om, at den styreformen på en eller anden måde gør en til en bedre soldat, ikke? Og der kan man sige, jo, på den ene side og på den anden side, det tog dem altså temmelig lang tid at nedkæmpe den tyske her, må man nok sige, altså den amerikanske. Det var ikke fordi, at de sådan marcherede lige igennem, bare fordi de kom fra et demokratisk land. Altså, der var også gode soldater på den anden side af fronten, og de havde også gode soldater som allierede, må man sige.
Og det siger han, skriver han faktisk også i den her bog. Han siger, at den amerikanske her, det var sådan nogle laceroner, og der var nedslidt. Og der var også begyndt at være problemer med disciplinen, hvor tyskerne, de var disciplineret til det sidste nærmest, og de havde pudset støvlerne stadigvæk, da de ligesom overgav sig.
Ja, det er jo faktisk noget af det, som jeg synes, at den her bog kan, at den skildrer nogle af de problemer, den amerikanske her har med blandt andet forsyninger, forplejning af frontsoldaterne, hvordan de bliver behandlet, når de skal... Altså når der kommer forstærkninger og altså erstatningspersonel og sådan noget. Og når man læser om, at nogle af dem, altså, så, at de ikke har været i et bad i ugevis, altså jeg tror 6 uger på et tidspunkt, jeg har nævnt det, så må man sige, så er der et eller andet i logistikken, der ikke helt fungerer. Ikke?
Og det var faktisk også noget, jeg overraskede over, det var, at man har sådan indtryk af, at det der med forsyningerne, der kom fra Amerika, og de blev sådan losset, og så blev de sejlet over, og så blev de kørt ud, og alle var regelret, og alle gjorde, som der blev sagt. Nej, de begyndte at stjæle allerede i den amerikanske havne, cigaret og chokolade nåede aldrig frem og sådan noget. Ja. Altså alt, hvad der havde værdi, som man kunne omsætte. Og det, der så nåede frem, det blev så stjålet af forsyningstropperne. Plus, at soldaterne ude ved frontlinjerne selv sådan en regelret herre, som Dick Winter, som jo den her officer, der...
Helten i historien.
Ja, helten i historien. Han er også ude og organisere, som det hedder, sådan en rigtig anden verdenskrig eller besættelsestids udtryk for at stjæle. Ja. De stjæler simpelthen for at kunne for at have noget materiel og fornødenhed og så videre.
Ja, jamen der bliver simpelthen taget et lille andel hver gang en vare passerer et led fra fabrikken nærmest og til fronten. Ikke?
Jamen, det er også ammunition og biler og alt muligt.
Ja, ja, præcis. Altså det er jo sådan en lovløshed, som er eller sådan en enorm løshed på en eller anden måde, som er interessant at følge. Ikke? Og det er noget af det, han har med her, men som han også har med i den anden bog, som er på dansk. Altså der kom D-dag-bogen, så kom den ned efter D-dag, som egentlig også, kan man sige, følger samme tidslinje, som Kammerater Krig, vi taler om i dag, altså fra invasionen og så til, hvad hedder det, krigens afslutning på Vestfronten, altså i sådan lidt mere bredere perspektiv. Ikke? Og der nævner han også alle de her elementer her, ikke? Som er utrolig interessant. Ikke?
Ambrose skal vi lige gøre færdig, fordi han medvirker også i den ikoniske World at War, en verden i krig-serien, som ekspertkilde fra 1973. Jeg tænker, der sidder måske nogle ældre lytter derude, som kan huske den serie. Den er stadigvæk fantastisk. Mm-hmm. Selvom den nogle steder er lidt forældet, så er det en fremragende serie. Og Ambrose, han var i øvrigt også historisk konsulent på både Saving Private Ryan og Kammerater i krig, hvor han i øvrigt også var medproducer af serien. Og så er der noget med titlen, Kammerater i krig, Band of Brothers på engelsk. Det er jo en lidt uoversættelig titel, og den stammer jo tydeligvis fra Shakespeare's skuespil Henrik den 5., om den engelske konge, der i fjerde akt holder en brandtale for soldaterne aften inden slaget om Agincourt 25. oktober 1415, midt under 100-årskrigen, hvor en undertallig engelsk hær ender med at tæve franskmændene. We few, we happy few, we band of brothers, siger Henrik, der altså synes det er helt fint, at man er faktisk for få på slagmarken, fordi så får den enkelte soldat jo også en større del af den ære, som ligger og venter med sejren, og pludselig kalder han den alle de her medkompetenter, han kalder dem for sine brødre, forbundet ved dette særlige bånd, det er at være i krig sammen. Og det er vel pointen i den her bog? Jakob Sørensen?
Jamen, det er det, og man kunne også, den kunne også hedde broderskabet på dansk. Ikke? Altså, det er jo et broderskab, der opstår. Altså den her meget tætte relation, hvor man har delt altså jo helt ekstreme oplevelser. Altså både en meget, meget hård træningsfase, altså de gennemgår den mest voldsomme træning, det amerikanske her har i den her periode, og så selvfølgelig de her ekstreme kampe og oplevelser, som de er udsat for, det knytter jo helt klart folk sammen, altså, det er ingen som helst tvivl om, og de får nogle oplevelser, som de ikke rigtig kan dele med andre, altså, så man får den der, ligesom det er at vokse op i en familie, hver familie er sin egen familie og har sin egen måde at være på. Sådan er det også for de her folk, at de bliver brødre, altså i den forstand. Ikke? Og så må man sige, så har man valgt på dansk en titel, som jo altså for os måske bringer os mere over i retning af noget med soldater, kammerater og sådan nogle konnotationer der. Ikke? Og det er måske lidt uheldigt, men altså... Men,
kammerater, det er man med ret mange jo.
Det har ikke det samme tætte bånd, som brødre har. Ikke? Og det er nemlig en af pointerne, at de her folk, at de er... at de er bundet sammen på godt og ondt, altså, fordi som måske kommer tilbage til, så betyder det også, når der kommer nye folk ind i den her enhed, så er det svært at blive integreret, fordi man har ikke været med fra starten, man har ikke den der, altså man er ikke en del af broderskabet endnu.
Og det er sammenholdet mere end enkeltmandspræstationerne, der er sådan helten, så at sige, i den her bog, ikke? Det kan man godt sige.
Jo, altså det er det. Der er nogle få, vi har jo nævnt Winters allerede, ikke? Som er altså en af de her skikkelser, som har en heltefigur, ligesom fremhæves som noget særligt, men ellers er det jo netop summen af delen, ikke? Der er
Spears, en anden officer, ja. Som også er sådan mytisk, og ja, Guarnera, sergeanten, og der er mange sergeanter, der faktisk er mytiske.
Ja, og det er også en af pointerne, kan man sige, at de her sergeanter, det er dem, der forholder sammen på enheden ofte, ikke? Men ellers er det jo summen af de her dele, og at de stoler på hinanden, og de er dygtige, ikke? Altså, de har gennemgået den her hårde og ekstreme træning.
Bogen den blev til efter, at Ambrose han havde været til Easy Companies veteransamling i 1988, og de gamle soldater de opfordrede ham til at samle deres historier, og det gjorde han så. Og så kiggede Dick Winters på det, og så sagde han, der var lidt for mange røverhistorier her, og vi blev nok lige nødt til at gå efter det. Men det var ligesom det, der var... Så det er ligesom, det er faktisk Easy Companies selv, der ligesom siger til Ambrose, vi har nogle historier her, der er vigtige. Det synes jeg også er vigtigt at få sagt.
Ja, det er det. Og faktisk så i efterskrift til en senere amerikansk udgave af bogen, der nævner han faktisk, at der er sådan en proces, hvor han faktisk lader flere af dem læse manuskriptet igennem og komme med korrektioner og sådan ting. Ikke? Og det kan jo være, det nævner han, at det har han gjort, det har han i andre tilfælde ikke gjort, altså hvor han ligesom siger, jamen, jeg står på mål for mine tolkninger og fremstillinger og sådan noget, men her, der får folkene i højere grad med lov til ligesom at byde ind, og om det ligefrem har haft vetoret over for passager, det tør jeg ikke sige. Men, altså, men det er sådan en slags samarbejde her, og det kan man også sige, at det er jo også, hvis man skal pege på nogle svagheder ved bogen, så er han jo også betaget af den indsats, som den her gruppe...
Det må man sige.
Ja, så den...
Altså, man ikke, du tænker på, den kritiske distance er måske ikke så helt optimalt her?
Nej, altså, det vi er ikke over i, at det er sådan noget mikrofonholderi og sådan noget, men det er klart, at der er grundlæggende en positiv stemning omkring Easy Company i den her bog.
Kan man sige, nu kom den her bog jo der den kom i begyndelsen af 90'erne, tv-serien kom der i 0'erne, mange af de her gamle soldater medvirker jo også i begyndelsen af seriens afsnit og til slut og så videre, så de, mange af dem har levet, nu er de nok formentlig alle sammen døde, af naturlige årsager, fordi at, jamen, de er jo over 100 år gamle, hvis det vil de jo være, hvis de lever nogle af dem i dag. Og, men de er sådan blevet billedet på USA's indsats i krigen i Vesteuropa.
Jamen, jeg synes faktisk, at det har været ret interessant at følge den... det liv, som denne her bog og serie har fået. Altså, hvis man er i Normandiet, så... altså, sidst jeg var i Normandiet i hvert fald, der var der stadigvæk museer med montre, hvor bogen lå, for eksempel. Mm. Altså, og hvor nogle af de her personer, der optræder i bogen, som jo er små fisk i den store invasionshistorie, de er fremhævet. Ikke? Så folkene fra Easy Company... Og især dem, som spiller en stor rolle i tv-serien, de er altså blevet, eller noget, altså at få noget af en heltestatus med på deres sidste år her på jorden, ikke? Fordi de har virkelig sådan, de har fået en kæmpe renaissance, ikke? Og det har været med til og også via den interesse, der kom ud af Saving Private Ryan, og altså den har helt klart sådan revitaliseret interessen for 2. verdenskrig.
Lad os begynde historien. De her unge mennesker, de melder sig jo altså frivilligt til det her faldskærmsregiment. Det er jo ret vigtigt at sige, altså det er noget, de vil. Og hvorfor gør de det, og hvornår sker det, og hvor er det egentlig, de bliver uddannet?
Jamen, vi er i 1942, og når man melder sig som faldskærmssoldat, så får man $50 mere om måneden.
End alle de andre,
fordi det er simpelthen bare vanvittigt farligt med faldskærmssoldat.
Og sådan omegnet af 350 kroner, eller 300-400 kroner, dengang, det er jo mange penge.
Ja, ja, og det er jo, altså hvad, jeg tror, det er en dobbelt hyre eller noget den stil, ikke? Og det er jo til at tage at føle på. Mm. Ikke? Så en del af dem er motiveret af det, og nok også motiveret af at kæmpe sammen med andre, der godt vil noget ekstra. Altså så forventer man vel på en eller anden måde, at det er nogle folk, der er indstillet på at yde det her særligt. Fordi faldskærmssoldater på det her tidspunkt er jo noget helt nyt. Det er jo ikke noget, man har kendt.
Det er et nyt våben, simpelthen.
Det er et helt nyt våben. Altså, første gang, de bliver brugt i kamp, det er jo 9. april 1940 i Danmark. Og Norge, det er jo første gang, at man ser en offensiv, eller altså en militær operation, hvor der er faldskærmstropper.
Og de er så tyske, så.
Det er så tyske, må vi sige. Ikke? Ja. Ja. Så det er jo helt nyt. Ikke? Og det vil sige, at de her hære, der kæmper i 2. verdenskrig, de har ret hurtigt skulle udtænke et eller andet koncept for den her form for soldater, som faldskærmssoldater er. Og det, de jo skal kunne, det er, at de skal selvfølgelig kunne hoppe ud med faldskærm, og så skal de lande et eller andet sted i Finland, hvor de forventer sig at være omringet, i en periode i hvert fald, indtil de på en eller anden måde kæmper sig ud, eller får kontakt med andre landstyrker. Og det skal de jo gøre med de våben, man nu engang kan have med sig i faldskærm, og det er jo begrænset ildkraft, selvfølgelig. Så det er sådan en... Det er en helt, helt særlig sådan en helt særlig tankegang, der hører til her, ikke? Altså så de folk, der skal kunne det her, det er nogen, der skal være altså i toppen af klassen, ikke? Det er fysisk og psykisk nogen, der er godt
forholdsvis velbegavede mennesker, der forstår samarbejde. Fordi det er vel også vigtigt her.
Ja, samarbejde, disciplin, hårdhed, ikke? Altså du skal mentalt kunne fungerer i en situation, hvor du faktisk er omringet. Som jo er det værste, en soldat kan være.
Og det finder sted i Georgia. Jeg ved ikke, hvorfor det er Georgia, der er uddannelsesplads, men det er det. Vi skulle lige se, hvem er det egentlig, de her mennesker er. Altså, Stephen Ambrose, han kan godt lide at sådan tage det op i sådan en... Altså, tegn de store linjer. Han siger, at det her, det er the greatest generation. Altså, det var det, jeg tror, det er et navn, vi får i 90'erne. Jeg tror, det er... Er det ikke ham der, Tom Brokaw, der skriver en bog, der hedder The Greatest Generation, om hans fars generation? Altså, dem, der er født i begyndelsen af 20'erne, eller måske lige efter 1. verdenskrig, omkring 1. verdenskrig, og deltager i 2. verdenskrig. Og så, Ambrose, han siger, at de var unge, de var ofte fattige, og sultne under depression i 30'erne. Det er nok ikke dem alle sammen, der var det.
Nej, der er også et par universitetsfolk, ikke? Og der er også sådan noget, det vi kan kalde rigtig overklassefolk, ikke? Altså, som kommer fra, altså, har en rig baggrund, ikke? Der er folk, som aldrig har været ude for herret, nærmest, hvor de vokser op, og så er der folk, der har rejst i Europa.
Men der er noget om, at der var nogen, der havde vokset op under de her forhold.
Absolut.
Og det skulle så have hærdet dem mere end andre generationer 40 år siden.
Ja, det, altså tanken i den der greatest generation er jo det der med, at man går fra ligesom at have gennemlevet depressionen, som jo altså ved Gud var en hård omgang for det amerikanske samfund, og så besejrer Hitler, og så ind i den kolde krig, og hele den der vækst, det der vækstmirakel, som USA på en eller anden måde leder og bliver, altså går jo fra at være en magt, som jo egentlig ikke er interesseret i at blande sig i verden, til at være en global supermagt. Ikke? Så det er den generation, der ligesom bærer det og det bliver jo sådan, kan man sige, den betegnelse, Greatest Generation, det er ikke over. Ikke?
De starter i sommeren 1942, hvor de er det næste halve år frem til december i Tocoa-lejren i Georgia. 140 menige og 7 officerer, det er det, de skal have fundet frem til. Og så er der jo sådan et udskillingsløb. Altså, man kan jo melde fra. Altså, hvis man ikke kan lide mosten i bageriet, så har man jo mulighed for at melde fra, ligesom vi har set i de der tv-udsendelser som Jægerkorpset. Altså, hvis de ikke kan klare det, så kan de bare sige fra, og så kan de gå, og så ender de som almindelige infanterister et eller andet sted. Men Men hvad er det sådan for en uddannelse, de får? Det er jo, der er sådan en grunduddannelse, og så er der noget med at skulle... ja, kastes ud med faldskærmen.
Ja, man skal selvfølgelig lære, kan man sige, håndværket, altså sådan, har, kan man sige, en almindelig, selvfølgelig noget forceret, fordi vi er i krigstid, rekruttid, hvor man lærer, altså al materialet og kan. En del af dem er jo, har jo ikke nogen militær baggrund. Nogen kommer fra andre enheder og søgt over, men de fleste har jo ikke nogen militær baggrund, så det skal de jo lære. Så de skal lære våben, og de skal lære skyde, og de skal lære at eksercere, altså alle de der øvelser der, ikke? Og så skal de jo være i fysisk topforming, og og derfor bliver de kørt virkelig hårdt i den her lejr her. Det er jo sådan en af historierne af Easy Company, ikke? At de ligesom var dem, der blev kørt allerhårdest.
Og nu skulle man måske introducere en anden herre, ja, her, der hedder premierløgneren Herbert Sobel. Hvem er han?
Jamen, Sobel er jo den store skurk på en måde i historien, ikke? Hvis vi har Winter, som vi kommer tilbage til om lidt, går ud fra, ham kan vi ikke komme udenom. Så er Sobel, han er skurken her, ikke? Fordi han er, kan man sige, en, altså det er ham, der er ansvaret for at uddanne enheden. Han er chef for dem, og han kører sine folk ekstremt hårdt. Og det vil sige, at de skal løbe længere, og de skal løbe oftere, og de skal, altså alting skal de gøre mere end de andre. Altså også de andre, der er under samme uddannelse, ikke? Så det vil sige, at han kører sine folk hårdt, og han er efter dem de mest små, ligegyldige forseelser. Det er, som amerikanerne kalder chicken shit. Det er sådan et begreb, ikke? Altså ting, der er ligegyldige, ikke? Det går han ekstremt meget op i. Så de får, altså, kan man sige, den allerhårdeste og mest irriterende uddannelsesform, som der findes. Altså dem der virkelig, altså chefen for helvede, kan man sige. Og noget af det, han jo udvikler, det er de her berømte løb op af sådan et bjerg, eller et lille bjerg, der hedder Kurahi, der ligger ved siden af, som han sætter dem til at løbe op og ned af hele tiden, ikke? Og det betyder jo altså, at dels så får de deres eget kampråb, det her Kurahi, som betyder, at vi står alene, altså we stand alone på engelsk, ikke? Og det er jo sådan, det giver jo noget identitet og sådan noget, men de får altså også en fremragende fysisk form, ikke?
De skal løbe op af det der bjerg der, der er 10 km op, og det skal man klare helt under 50 minutter, ja, i løb,
ja,
vil
jeg
mærke. Og det gør man faktisk flere gange om ugen.
Ja, og det er sådan en helt standard ting, og det har Sobel som sådan en af hans ting, ikke? Altså det skal man. Masser af marcher, masser af straffeaktioner, altså uretfærdigheder, kan man sige. Så de her folk bliver virkelig hærdet.
Ja, de hader ham, og hvis nogen kan huske TV-serien, så er det ham der Friends-skuespilleren David Schwimmer,
ja,
der synes jeg er et meget overbevisende spiller ham. Ja. Han er jødisk baggrund, og det er Schwimmer jo også, så, ja, så det er ikke fordi, det betyder noget her, men det er, ja, bare fordi, at det er han.
Og interessant er det jo faktisk også, at de, og det gælder ret mange skuespillere i serien, de er jo faktisk castet, fordi de har en vis fysisk lighed med, ja, de virkelige personer. Så når man ser i bogen eller andre steder, ser billeder af medlemmerne i Easy Company, så kan man faktisk godt se, hvem de er i serien, ikke? Så det er egentlig sådan en af serien, sådan, kan man sige, forårsager også, ikke?
Faktisk så på et tidspunkt, så de der sanitetsfolk, de laver sådan et virkelig snit på ham. Man laver sådan momenter, som det hedder, når man ligesom, nu skal vi forestille os, der sker en ulykke, og så ligger folk med blodet, som de har fået malet på, og brækket arme osv. Og der laver de faktisk, han skal så spille offer under en øvelse, og så laver de sådan et virkelig snit på ham. Og det siger jo lidt om, hvor meget de virkelig havde ham, ikke?
Ja, der er også flere citater i bogen, som peger på, at nogle af dem simpelthen overvejer at simpelthen skyde ham, hvis de får mulighed,
ja,
for det, ikke?
Altså, det er klart. Altså en skarp situation, så ryger han
skarp situation, ikke, fordi bagfra, ikke? Han er, ja, stærk for hat, ikke? Men jeg synes også, at han er, altså, hans karakter er sådan en, hvor man kan sige, Ambrose er fremstiller ham jo ret usympatisk, ikke? Men man må jo sige, at Winters er jo faktisk i bogen sådan mere nuanceret omkring ham, og det er flere af de andre folk også. Altså, de siger jo faktisk også, at selvom han var forfærdelig, så er det jo ham, der skaber eliteenheden, ikke?
Ja, altså, Winters giver ham faktisk æren for, ja, at det, altså, og man, jeg kommer til at tænke på Rommels gamle motto om, at sved sparer blod. Altså, og der kan måske være nogle af de her mennesker, der faktisk er kommet tilbage levende fra Vesteuropa, takket være Herbert Sobels træning, selvom han var en satan, det kan vi jo allerede, ja, forstå.
Ja, det tror jeg nok, man må sige, at der er grund til at tro, at det som gør, at Easy Company måske i nogen sammenhæng kan noget ekstra, det kan man nok også vist tilskrive ham. Ja, både det fysiske, men jo også sammenhold. Altså, det giver også et sammenhold at have et fjendebillede, altså have en chef, som alle er enige om, er fuldstændig forfærdelig.
Easy Company er en del af 2. bataljon, og så er de så en del af det 506. infanteriregiment og den 101. luftbårne division. Kort, hvad er det for nogle enheder, de her, som man indgår i?
Jamen, det er jo, den 101. er jo egentlig siden 1918, har det jo været en almindelig infanteridivision i den amerikanske hær, men bliver så i 42 omdannet til at være luftbårne. Altså, det vil sige, at nu skal det være faldskærmstropper, og uddannelsen skal lægges om, og soldaterne skal forberedes til at indsættes i kamp ved at springe ud fra en C-47 transportfly, ikke? Og så lande nede i fjendeland. Så det er jo en helt ny enhed, som jo altså, men som jo tilbage fra før 2. verdenskrig har det her logo med den skrigende ørn, ikke? Og bliver kaldt The Screaming Eagles, og det er jo sådan det, som bliver deres... altså selvforståelse, ikke, at de kommer der fra oven, altså som den her jagtfugl her, ikke, og ørnen der lander med de spidse klør, ikke? Det er deres måde at gå i krig på, at altså, de kommer oppe fra.
December 1942 til september 1943, der er de altså på en faldskærmsuddannelse mange steder, blandt andet Fort Benning nede i Alabama, og så ryger de til North Carolina og siden Kentucky, og i øvrigt tilbage til North Carolina. Så de flytter sådan lidt rundt her, og det er faktisk først, da de når til Fort Bragg i North Carolina, at de er klar over, at de skulle til Europa. Indtil da, så kunne de jo faktisk godt være kommet til Stillehavet,
ja.
Og så havde det måske været en helt anden historie.
Ja, det må man sige. Det havde været en fuldstændig anden historie. Men det gør de jo ikke. Altså, de skal til Europa og slås, ikke? Men nej, Stillehavet havde været en ganske anden oplevelse, må man sige. På en eller anden måde, den her krig i sin nødskal, det her med, at man er som amerikaner, jamen der er to fronter. Der er Stillehavet, som er en historie, som vi ikke går meget op i herhjemme. Altså, vi er meget optaget af, hvad der foregår i Europa. Stillehavskrigen, den har altid haft sådan lidt stedmoderlig behandling, i, når man kigger på danske bådeudgivelser osv., der har det fokus, dem er der ikke særlig mange af. Så der kommer de ikke hen, den her 101. division, og heller ikke den 82. som er den anden faldskærmsdivision, der bliver skabt ved den her lejlighed her. De skal til Europa, og får jo ret hurtigt, og det ved de her folk jo ikke noget om på det her tidspunkt, men får jo nøje i planlægningen i forhold til invasionen i Normandiet. Ikke?
Men inden da, så er der jo et militærband, eller orkester, som spiller Over There, en sang, der stammer helt tilbage fra 1. verdenskrig. Jeg har faktisk fundet en 1. verdenskrigs version her.
Get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling you and me, every son of liberty. Hurry right away, no delay, go today. Make your daddy glad to have had such a lad. Tell your sweetheart not to pine, to be proud her boy's in line. Over there, send the word over there, that the Yanks are coming, the Yanks are coming, the drums rum coming everywhere, so prepare, say a prayer, send the word to beware, we'll be over, we're coming over, and we won't come back till it's over, over there, over there, over there.
Yeah, the Yanks are coming! Og vi kommer ikke tilbage, før at vi har klaret ærterne derovre. De kommer ombord på et transportskib. Der er kun køjeplads til hver anden. Skibet det er bygget til 1.000 passagerer, men man transporterer 5.000. Der er beskidt, og det stinker overalt. Der er ikke andet at lave, end at sidde og spille kort og blanke kammeraterne af i poker. De kommer til Liverpool i England i september 43, og så bor de i en lille by 120 km vest for London frem til marts 1944. Ja, hvad bruger man tiden til, Jacob Sørensen?
Ja, det er træning. Træning, træning, træning. Altså, de øver sig. og er på manøvre og skal sådan altså fortsætter jo faktisk, altså, det er jo sådan en meget meget lang træningsperiode, de har her folk jo faktisk fra altså fra 42 og så frem til invasion, men de træner og træner og træner i forhold til at løse den opgave, som de skal løse på D-dagen.
Og når de ikke træner, så går de drikker de en masse øl,
ja.
Og går på værtshus og smadrer dem. Men altså ikke i hjembyen, det har de lært, det er en dårlig idé. Men alle mulige andre steder, de tager til London og hærger værtshusene og jagter de mange enlige kvinder, fordi de engelske mænd, de er jo også i trøjen og alle mulige steder. Så der er masser af kvinder, og det er jo altså, de er unge mennesker med masser af hormoner og sådan noget.
Langt hjemmefra.
Langt hjemmefra. Første gang måske nogensinde. Så der, man siger, altså London i de her år her, der er virkelig fest og glade dage.
Ja, der er ingen tvivl om, at, og det ved vi jo fra andre kilder også, ikke? Altså, at der er gang i den. Ikke? Og der er jo også sådan en stemning. Altså alle ved jo, at der kommer en invasion på et tidspunkt. Ikke? Og alle ved jo, at man er nødt til, at man skal ind på det europæiske fastland. Og man, alle ved jo, at der kommer flere og flere og flere amerikanske og kanadiske soldater til England. Og ligesom, det er jo ikke for, at de skal forsvare England, de skal jo videre derfra. Ikke? Så der er jo sådan en stemning af, at lige om lidt, så er det måske slut for alle de her folk. Ikke? Altså, og så der bliver taget fra. Ikke?
Så lad os feste, som om der ikke var nogen morgendag.
Ja.
Så er der jo problemet med Sobel. Altså, der er faktisk nogen i kompaniet, der siger, ham kan vi altså ikke køre med. Altså, vi risikerer at dø og alt muligt andet. Ja. Så de gør simpelthen oprør mod ham.
Ja, og det der jo er meget interessant med Sobel der, det er, at hvor man kan sige, at han er fremragende i rollen som den der forfærdelige chef, der ligesom tvinger en til at gennemføre hård fysisk træning og hele tiden fokus på detaljerne og alt det der, som vi har snakket om. Men der er nogle militære færdigheder, han er vanvittigt dårlig til. Han kan ikke læse kort og sådan nogle ting. Han kan ikke, altså, han kan ikke føre sine folk i felten. Han er usikker. Altså, han kommer til at stille spørgsmålstegn ved egne beslutninger og sådan noget. Der er nogle eksempler på nogle øvelser, hvor han simpelthen ikke kan træffe beslutninger. Mm. Og sådan en mand kan man ikke have med i kamp. Altså, det er simpelthen for farligt. Og det kan man jo se helt ned på menig niveau. Altså, det er jo sådan noget, som er meget tydeligt, at når de har de der øvelser, at de så hvad hedder det, laver fejl og bliver bortdømt af kampdommerne og sådan ting. Så der spreder sig simpelthen en mistillid og jo faktisk et mytteri, ikke? En stor del af...
Og det er ikke helt ufarligt mytteri på det her tidspunkt.
Nej, man må sige, altså lige på randen af en invasion i Normandiet, og så kollektivt bede om forflyttelse, som en del af befalingsmændene gør, eller som befalingsmændene gør i Easy Company, det er noget, som det ser ikke godt ud.
Og Dick Winters er faktisk ikke en af dem. Han er en af dem, der ligesom siger, er det nu nødvendigt, og pas nu på. Men så har de jo en voksen, er han regimentschef, bataljonschef, Oberst Zink,
ja.
Han er i hvert fald chefen for dem, og han finder sådan set en løsning.
Ja, han er godt klar over, at ligesom hvad problemet nok er i virkeligheden. Ikke? Så derfor så får man flyttet Sobel over i forsyningstropperne, hvor hans evner jo virkelig kan få lov at udfolde sig, må man sige. Og så er der andre folk, der kan overtage Easy Company, som kan føre i felten. Ikke? Og det er fuldstændig afgørende.
Og så er der et par stykker, der er de mest højrystede, de bliver degraderet, og en bliver overflyttet.
Der er nogle afklapsninger osv. Men man må også sige, at noget, som også kendetegner den amerikanske her i den her periode, det gør de egentlig ikke så meget ud af, eller gør Ambrose ikke så meget af i bogen her, det er, at man faktisk er ret overbærende i forhold til ens soldater. Altså, man straffer ikke særlig hårdt i den amerikanske hær. Altså, sådan noget med at udeblive for tjeneste og sådan nogle ting, det bliver faktisk ikke straffet særlig voldsomt. Så det her mytteri, altså, det må man sige, det er meget milde straffe, de bliver udsat for. Og der har man nok været så fornuftig lidt op i rækkerne at sige, de skal altså kastes ud over Normandiet her i løbet af et par uger,
vi har brug for alle.
Vi har sgu brug for dem, ikke?
Fra marts 44 til 6. juni 1944, jamen der er man i Devonshire, som er sådan, det er sådan lidt det sydvestlige England, og der er man på øvelse. Man er indkvarteret i Torquay. Det er jo den by, hvor halvøj på badehotellet finder sted. Det er jo en helt anden historie, men det synes bare, jeg vil nævne det.
Meget værd at nævne, synes jeg.
Det synes jeg, ja. Og der træner man invasion og faldskærmsudspring naturligvis. Og før D-dag, så møder Easy Company faktisk både Churchill og general Eisenhower. Så det igen, de er også heldige med at møde de der, skal man sige, historiske skikkelser.
Ja, det er det bestemt, ikke? Altså, Og Ambrose har jo skrevet række bøger om Eisenhower, ikke? Og kender hans historie indgående.
Ja, han har beskrevet hans biografi.
Ja, ja, altså han er en af dem, der har skrevet biografi af Eisenhower, ikke? Så her fletter sporene sammen, ikke? Og Eisenhower kommer jo forbi og kommer med nogle af de her sædvanlige bemærkninger om, hvor kommer du fra?
Where are you from, son?
Ja, ja, og de der brede skuldre, ikke? Det må være fra kulminerne og sådan noget, ikke? Altså de der ting, som man går og siger til folkene, ikke? Altså, så de får den der PR-turen, ikke?
Ja. Og hvad synes du om at være i England? Ja, det er fint. Og...
det er super.
Ja. Nå, ja. Nå. Lad os prøve at beskrive det her Easy Company. Hvad har de sådan af bevægning? Det er sådan, når de bliver kastet ned. De har selvfølgelig nogle geværer, men de har vel også noget tunge materiel?
Ja, de har nogle morterer med, og lette maskingevær.
Tunge maskingevær?
Ikke meget. Altså, det er jo ting, som man skal kunne spænde på kroppen. Så det er lidt, det vil kalde let infanteri, ikke?
De organiserer senere hen i tunge maskingevær, det er sådan der?
Ja, ja, de får selvfølgelig sådan... altså, fordi man kan sige, det som bliver deres historie, er jo, de sådan i lange perioder egentlig kæmper som en regulær landstyrke, eller man skal sige, ikke? Altså, hvor de bliver jo ikke kun kastet ud i faldskærm, altså de kæmper jo også i lange stræk almindeligt på landjorden, ikke?
På det her tidspunkt har man simpelthen egentlig altså, forgængeren for dysekanonen, det er jo sådan noget, en bazooka, som det hedder. Sådan nogle har de vel også?
Ja, 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 og så har de altså den personlige udrustning, altså de har landminer og sprængstof og hvad hedder det, håndgranater, alle mulige knive, faldskærmssoldater har knive alle vejen, fordi det er sådan en hvad hedder sådan noget, erhvervssærtræk, at man, når man hopper ud, så er man jo, hænger man jo i alle mulige snore og liner og ting og sager, det vil sige, der er en ret stor chance for, at man kommer til at hænge fast i et eller andet på vej ned i et træ eller et eller andet, og der skal man kunne skære sig fri, så de har altså en række knive spændt på alle mulige steder på kroppen.
Men så finder de jo på det med, at englænderne siger, at man kan ligesom sætte sådan nogle poser ved benene, så man kan have lidt ekstra ammunition med lidt ekstra udstyr og sådan noget. Kommer det til at fungere?
Ja, det fungerer ikke så godt. Altså, de har de her, altså, ligesom spændt sådan nogle sække på, som man også kan have hængende efter sig nogle gange. Altså, der er forskellige systemer. Og der ser vi på det, der er en del af dem, som man bliver revet af vinden, og ikke spændt ordentligt nok på, eller forsvinder ved, altså, når de lander og river sig løs.
Så det er totalt fiasko?
Ja, altså på mange måder er, kan man sige, denne her måde altså, at indsætte tropper på, som vi ser det på D-dag i hvert fald, man mister rigtig meget materiel, og man mister også i høj grad orienteringen på D-dag. Altså det, så mange ting bliver også spredt. Soldater, der har måske forskellige dele af en morter, altså hvis du mister den ene del, så kan du måske ikke bruge den anden. Altså,
ja, så bundpladen for eksempel?
Ja, ikke? Altså, så der er nogle problemer der, som de har ramt af i de første dage.
Men når de står oppe i sådan en flyvemaskine, så har de sådan et sted mellem 50 og 75 kilo på ryggen, ja. Og måske noget, de kan slæbe efter sig, når de hopper ud. Så det er temmelig meget. Altså, hvad er opgaven i Normandiet, når de hopper ud fra flyvemaskinen?
Jamen, de luftbårne i Normandiet bliver brugt. De har to. Altså, 101. har to opgaver på det dag. Og den ene er, at de bliver landsat ude på den ene flanke. Invasionsområdet er jo delt mellem britisk og amerikansk sektor. De er jo sådan opdelt. Og den amerikanske, der er Omaha, og der er Utah-strandene. Og bag Utah-stranden, som er den på den yderste flanke, der er sådan fire frakørsler, hvor man skal igennem sådan et sumpområde. Og hvis man ikke kan bruge de der frakørsler, så kan man ikke komme væk fra stranden. Så det vil sige, at dem skal de her faldskærmstropper altså ned og have kontrollen over, sådan så den landgangsstyrke, der kommer i land på Utah, de kan komme væk. Altså, og det, der er helt afgørende på D-dag, det er jo simpelthen at kunne komme væk fra stranden, altså få bygget brohovedet og komme ind i landet. Så der bruger man de luftbårne til at sikre de her fire frakørsler, og så samtidig generelt, kan man sige, sikre flanken. Flanke er jo altid sårbar i offensive operationer. Så der har vi amerikanske faldskærmstropper her, og så har vi tilsvarende britiske på den anden flanke.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
soldaterne, de ved altid, at når der skal ske noget farligt, så får de serveret rigelig og god mad. Og det gør de også om aftenen den 5. juni 1944, kl. 10 om aftenen. Der kravler de op i C-47'erne. Det er nogen, der hedder Douglas Skytrain transportfly, som var ret brugt på det her tidspunkt. Og sådan en skal vi høre, hvordan den lyder. sidder inde i maskinen, så kan man overhovedet ikke høre, hvad man selv tænker. Men det, jeg synes var interessant her, det er sådan en detalje, det er, at piloten de siger til folkene, I har valget med at flyve med døren afmonteret eller på. Hvorfor får man det valg?
Jamen, altså man kan sige, hvis man lader døren blive på, så kan man selvfølgelig afskærme, kan man sige, flyets indre under turen, og så åbner man først, når man skal hoppe ud. Til gengæld kan man så, er der altså vist mulighed for, at altså det gør passagen lidt mindre ud af døren, eller åbningen, og der er sådan en vis fare for, at man måske kan hænge fast med sin faldskærm, altså eller sin udrustning der. Ikke? Og hvis man piller den af, så er der til gengæld lidt mere plads at komme ud. Til gengæld så er der så vind og larm under turen over. Ikke? Så det er jo sådan en balancegang, afvejning af, hvad man vil. Ikke?
Men det er der altså nogen, der vælger at gøre. Og de siger jo også, at det at være deroppe, når de flyver ind under Nordsøen, eller kanalen er det jo, så kan de simpelthen se invasionsflåden på vej. Det er simpelthen det syn, der de husker, når de kigger ud der. Fordi på det her tidspunkt, der er de ikke nået ind i den skybanke, som de når, fordi de cirkulerer faktisk i en hel tid. Og klokken 1 om aftenen, eller 1 om natten er det jo, og nu er vi nået til den 6. juni, så ryger de ind i en skybank, og så er der 20 minutter til, at de skal hoppe ud. Og undervejs, ja, så bliver de beskudt af tyskernes flakkanoner.
Ja, altså, og det er jo det, som er historien om de luftbårne på D-dag, det er jo, at de formationer, som de ankommer i, de bliver brudt op. Og det gør det af flere grunde. Som du siger, vejret gør sigtbarheden ikke alt for god. Det er svært at navigere. Man flyver over fjendeland, og der er selvfølgelig fuldstændig bælragende mørkt. Og selvom man, noget det første, man sender ind, er sådan nogle stifindere, som på en eller anden måde markerer, hvor man skal hoppe ud og sådan noget, de har jo nogle landezoner, de skal ramme, så er det altså ret svært at navigere i sig selv. Og typisk ved de piloter, der flyver de her fragtfly, er det jo, det vil ikke være, at det er ikke de bedste piloter, man har. Altså, de bedste piloter bliver jagerpiloter og bombepiloter. Så dem, der skal flyve de her mere sådan, hvad skal man sige, håndværksmæssige opgaver.
Det er tredje sortering, siger
du. Ja, det er det jo i hvert fald en del tilfælde. Ikke? Og når så tyskerne begynder at åbne op og beskyde de her, fordi der er jo så mange fly i luften, at tyskerne opdager ret hurtigt, at der er et eller andet på færd, så bliver de her formationer brudt op. Altså, man laver undvigemanøvrer, man søger andre højder, hvor det ikke er så farligt at være, måske både oppe, men også længere ned. Og det vil sige, at når man så nærmer sig målområdet, så er der nogle af de her piloter, som simpelthen siger, nu er det nu, og slå det grønne lys til, altså selvom det ikke er nu, altså selvom de faktisk ikke er fremme ved målet, men simpelthen for at kunne få folkene ud af flyet og komme væk. Ikke? Altså, der tænker de måske lidt mere på sig selv end på soldaterne i de der situationer. Ikke? Og det betyder altså, at kan man sige, at de amerikanske soldater, og også de britiske, de lander jo alle mulige steder.
De er spredt for alle vinde.
Ja, det må man sige.
Og det er sådan cirka klokken 21 om natten, springer de ud af maskinerne, og der er 200 meter ned. Det er jo ikke ret langt.
Nej.
Altså, jo, for, det er for Danmark. Altså, for en faldskærmssoldat er det ikke ret langt. Og flyet flyver måske lidt for hurtigt, 250 km i timen.
Ja, det er jo, fordi, det er jo klart, at piloterne sætter måske hastigheden lidt op for at komme væk fra alt det her flak og anden beskydning. Og nogle er jo også meget længere nede i højden. Altså, vi har jo eksempler på fly, der er nede under 100 meter, og måske helt ned omkring 50 meter. Og der kan faldskærmen altså ikke rigtig nå at folde sig ordentligt ud. Så det er en kaotisk indsættelse, hvor rigtig mange af dem lander forkerte steder. Ikke? Og det ser vi jo, altså eksempel i bogen er jo blandt andet altså hovedpersonen Winters der, altså som lander helt alene og har ikke noget udrustning.
Så er der ikke noget, er der ikke noget våben?
Ikke noget våben, altså.
Men i alt 13.400 amerikanere, de springer altså ud over Normandiet på forskellig vis.
Ja.
Men det, der er interessant for Easy Company, det er, at chefen, han omkommer faktisk. Han når faktisk aldrig rigtigt at sætte sig i spidsen for det der kompagni. Maskinen får en fuldtræf og styrter ned. Så kan man sige, at operationen så er en fiasko, fordi de bliver spredt for alle vinde? Ja. Men på den anden side, så tyskerne, de ved jo ikke rigtigt, hvor er folkene henne? Hvor er fjenden henne?
Ja, hvor er fjenden henne?
For fjenden er vel overalt og ingen steder?
Jamen, det er jo det. Altså, når vi sidder og ser, altså, jeg har på tid måske sådan en oversigt over tyske meldinger på D-dag, ikke? Mm-hmm. Altså, der bliver jo meldt ind, at der er fjender alle steder. Og det vil sige, at man ved, hvor skal man gå til modangreb, ikke? Mm-hmm. Så det, at de lander spredt, det er på mange måder en fordel i forhold til, at tyskerne skal kunne komme med et eller andet form for organiseret forsvar her. Og det, at jo ikke bare chefen for kompaniet, men jo også en del af staben af det fly, der bliver ramt og styrter ned, betyder jo, kan man sige, at enheden lander uden ledelse. Og det burde jo, ville jo normalt, være en normal militærenhed, være en katastrofe. Men de her folk er jo faktisk trænet til at kunne kæmpe meget selvstændigt og omringet og uden kontakt med særlig mange længere op i systemet. Så på D-dag bliver det faktisk ikke noget problem, at ledelsen er væk. Altså det bliver ikke den fiasko, man måske skulle tro, det var. Tværtimod så lykkes det jo faktisk for dem at finde sammen i mindre grupper, også nogle gange på tværs af divisionerne og enhederne. Altså de blander sig med andre regimenter og folk, men også andre divisioners folk, altså fra den 82. 20. Og så er det først, når de kommer når dagslyset for sådan laks over landet, og de sådan begynder ligesom at blive sorteret, hvor de hører hjemme. Ikke? Men altså, de kæmper sådan ad hoc, kan man sige, ikke? Og får løst deres opgave.
Og der er jo den her klikker, og så er de det her Thunder og Flash, ja. Ikke? Altså kodeord. Men det der, den der klikker, klik, det er ikke altid, den virker.
Nej, og så har man mistet den der lille messingdems et eller andet sted, ikke? Og man har måske heller ikke... det er jo sådan et kommunikationssystem, som måske ikke er sådan virkelig gennemtænkt i forhold til, hvor effektivt det er. Men altså, for nogle lykkes det at finde sammen uden at skyde en anden, og andre gemmer sig bare, indtil de bedre kan se, hvem der rører sig.
Men allerede klokken 7 om morgenen, der er en lille del af kompaniet under delingsføreren, premierløjtnant Dick Winters, de er faktisk samlet til at kunne løse en opgave. Så det er altså 5,5 timer efter, vi har beskrevet alt det her forvirring, så er der sådan set samlet en kerne. Ja. Og der er også en naturlig leder. Winters påtager sig naturlig rollen, og han bliver også meget hurtig kompagnichef, fordi ja, der er jo ikke rigtig andre, kan man sige, og han er en naturlig leder. Og de skal nedkæmpe et tysk kanonbatteri, der faktisk stopper invasionen, der kommer ræsen ned fra Utah Beach. Hvordan gør de det?
Jamen, det gør de ved sådan et meget, meget vellykket angreb, hvor de også, kan man sige, altså de stormer jo den her kanonstilling sådan, og som jo altså består af en række kanoner, som beskyder Utah, som du siger, og der lykkes det simpelthen at rulle dem op fra den ende af, ved at kæmpe sig sådan fra stilling til stilling.
Det er simpelthen ret for skyttegraven.
Ja, simpelthen, ikke? Og nærkamp, håndgranater og aggressivitet og hurtighed, som gør, at de får stoppet de her kanoner.
Og taget en masse fanger. Jo.
Taget en masse fanger, men også gør også nogle ting, som jo flere af dem reflekterer over, at de ligesom aldrig ville gøre efter. Altså, de gjorde simpelthen ting på D-dag, som de aldrig nogensinde kunne finde på at gøre igen. En af dem klatte op i træ for at sidde ned og skyde på tyskerne. Og det er sådan en, kan man sige sådan... det er ikke særlig smart at sidde op i træ.
Når man er ret sårbar.
Man er forholdsvis sårbar, ikke? Men det er sådan nogle af de her chancer, kan man sige, som de her folk tager i starten af krigen. Lige så snart de har fået erfaring med, hvordan det egentlig er at være i kamp, så har de en helt anden forsigtighed i fremgangsmåden. Men den her nedkæmpelse af de her kanoner er blevet sådan en... sådan et eksempel på det her med dristighed, hurtighed og aggressivitet, som meget effektiv måde for de her faldskærmssoldater at kæmpe på, som vi også ser ved senere situationer, hvor de egentlig er i undertal, og egentlig er, kan man sige, burde grave sig ned og forsvare sig, så vælger de at gå til modangreb.
Og det synes jeg måske også er en af de afsnit i serien, der måske er allerbedst. Det er faktisk lige netop det her angreb. Det er ret godt lavet. Med håndholdt kamera er godt nok for nogle ting, men altså, ja, jeg synes, det er ret godt beskrevet.
Det er det, og der må man sige, hvis man sådan skal rose serien, og det synes jeg, fordi jeg synes, det er en fremragende serie, så det er ikke noget problem med, men nogle steder, hvor man kan sige, serien tager nogle detaljer med, som man, hvis man ikke kender forlægget, måske kunne undre sig over og synes, ej, det var for meget det gode. Der er på et tidspunkt, hvor de er nede i de her tyske stillinger, og der er nogle tyskere, der flygter hen over sådan en mark. Og så er der en amerikaner, han hedder Buck Compton, som tager en håndgranat op og kaster lige i nakken på en tysk soldat. Og så eksploderer den, ikke? Altså han rammer ham simpelthen på en pæn afstand med den her håndgranat. Og det må man sige, det virker lidt Hollywood-agtigt, ikke? Altså det er sådan en... Men han har spillet baseball, han har været på high school-holdet der baseball, kan jo om nogen kaste en bold præcist, ikke? Så det at kaste en håndgranat og ramme en skikkelse i løb, det kan han godt finde ud af, ikke? Der tager serien jo sådan nogle af de her små oplysninger fra virkelighedens træfning og putter ind i, det er bare en detalje, som viser, at det er nogle folk, der har, de har studeret deres forlæg, da de skulle lave den scene der, det er der ingen tvivl om.
Efter de her nedkæmpet det der kanonbatteri, så finder de faktisk en kasse med kort over alle tyskernes kanonstillinger, så det er lidt af et kup, sådan rent efterretningsmæssigt. Og, men det er ikke fordi Easy Company de får sådan æren specifikt. Faktisk så har Winther sådan en tør bemærkning, at, fordi der er sådan et andet, der siger, at vi har brugt så også mange folk for ligesom at indtage den der stilling. Og så siger Winther, altså hvis jeg havde haft så mange folk, så kunne jeg da have erobret Berlin. underforstået, de var ikke så mange, og tyskerne var faktisk flere omkring den der kanonstilling. Men lad os nu introducere Dick Winters. Han er på det her tidspunkt i 1944, sådan omkring 26 år gammel. Og han er premierløjtnant, og han er ligesom hvad skal man sige, den her, du siger, helteskikkelse, gennemgående figur, sådan meget rolig type, altid velovervejet. Hvad der måske ikke er helt rimeligt at sige. Han er afholdsmand i modsætning til næstkommanderende Nixon, som er en decideret drukkenbold, må man lov at sige. Ja. Og der er mange af dem, der lærer at drikke. Nu er han for første gang, drikker alkohol. Winters, han drikker faktisk alkohol på et tidspunkt. Det er første gang, han har levet utroligt som 26 år, havde smagt alkohol. Men han er jo en... Jamen, hvordan vil du beskrive ham?
Jamen, han er nok, altså han er på mange måder jo sådan en, måske sådan en lidt kedelig type, eller sådan en lidt tør type. Men han er sådan en rigtig soldaternes leder. Altså, han kommer jo af det samme som de menige. Han har jo selv gennemgået Sobels træningsregime der, ikke? Og han er jo steget i graderne og i agtelsen, fordi han er dygtig. Altså, fordi han kan sine ting. Han er simpelthen en dygtig leder. Og det vil sige, at han har altså om nogen folkenes respekt. Og bogen er jo en lang næsten opremsning af velovervejet fornuftige beslutninger, som Winters tager. Ikke? Og derfor kan man godt blive sådan en lille smule sådan, okay, men det... Det er, der er ingen tvivl om, at han er en dygtig leder.
Altså, og i løbet et år, så er han altså bataljonschef og major.
Præcis, ikke? Altså, han stiger rigtig, rigtig hurtigt i graden, og det gør han jo, fordi han er dygtig. Altså. Og han er sådan en, altså god til at udnytte ressourcer, god til at træffe beslutninger. Han sparer ikke på sig selv. Altså, der er jo både i starten af krigen, altså efter ugerne og månederne efter D-dag, der leder han jo ofte angrebene. Altså, han er jo med ude på den spidse ende. Og senere, hvor han kommer længere op i graderne, og derfor ikke skal være med i første bølge, men jo alt for vigtigt, der er han jo slet ikke til at holde tilbage nærmest. Ikke? Altså, der er sådan et angreb jo i ardennerne, hvor han jo sådan, altså, og selv begynder at løbe frem, men simpelthen nødt til at vende om, for at sige, hey, jeg er jo chefen for en butik, jeg kan jo ikke. Så han er jo virkelig sådan, der i hvert fald ikke vil spare sig selv. Ikke?
Men kan man sige, at han er afgørende? Altså, havde der været en Easy Company med alle de her bedrifter uden Dick Winters, tror du?
Ja, altså det, ja, det tror jeg. Nå. Altså, fordi at det havde jo bare foregået på en lidt anden måde, fordi som vi nævnte jo også ham der Spears tidligere, som er en anden person, som bevæger sig op i graderne og viser sig at være en meget, meget dygtig chef. Og det bliver jo et kontrafaktisk spørgsmål, altså, hvis ikke Winters havde været der, hvem så? Men sådan en, kan man sige... Sådan en krig, som den amerikaner udkæmper, er jo en meget effektiv lederuddannelse. Finder ret hurtigt ud af, om man kan det, man skal kunne som leder. Og de har også en imellem dårlige ledere i kompaniet, men de bliver også udskiftet med nogen, der kan finde ud af det.
Spears bliver også kaptajn, og der, han er jo sådan en, som kuglerne ikke rammer. Han kan sådan løbe ned gennem sådan en, mens han stormer, så alle andre bliver dræbt omkring ham. Men han, de rammer simpelthen ikke ham, og der, så, han har sådan en usårlighed omkring sig. Og så er der også et rygte om, at han havde sagt til nogle tyske krigsfanger, her har jeg nogle cigaretter, og så røg de en smøg, og det snart de var færdige, så skød han dem alle sammen og sådan noget. Og det vidste ikke rigtigt, men han gik for at være sådan en hård banan, ikke?
Ja. Alle, det siger de i bogen, altså alle kendte ligesom nogen, der havde set, ikke?
Det kender vi jo godt.
Ja, den kender man godt. Ja. Men det bliver jo sådan en kvalitet også, at dels at han har den der, Spears der er en mysisk figur på en eller anden måde, han har sådan en historie, kan man sige, med sig, der er en fortælling om ham, men også at han er en, der ikke sparer sig selv i forhold til, hvad han sætter sine folk til, ikke? Og det synes jeg er sådan, det bliver en af Ambroses sådan gennemgående sådan temaer, det her med, at det er den rigtige ledertype, ikke?
Og Spears, han fortsætter jo med den amerikanske her. Han er med i Koreakrigen, og han er vist også lidt med i Vietnam og andre steder.
Ja, Koldkrig, han er han i Europa og sådan noget.
Ja, og han bliver jo også leder af fængslet i Berlin, hvor de har...
Ja, hvor de har jo hæssædende der.
Ja, oppe ude i Spandau fængslet. Ja. Så han prøver virkelig mange ting, og så når de gamle ringer til ham og siger, hey gamle ven, vi var soldater sammen i krigen, så spørger han, hvilken krig? Fordi han har været med dem alle sammen. Så han er virkelig en gammel kriger, ham. Nå, det der jo, det som sker efter, at de har overlevet D-dag, det er, at de bliver samlet, isekompaniet, de får hvilet ud, når de altså ikke drikker sig fulde, fordi de befriede mennesker rundt omkring, de byder på alkohol i rigelige mængder, hvilket Winters erfarer er et tilbagevendende problem. Det er sådan, altså hver gang man ryger ind i Holland, eller måske ikke så meget Tyskland, men i hvert fald i Belgien, Holland, Frankrig, så står de klar med alt. Så bliver de meget beskænket, og folk der står med... Og det er måske lidt svært at være soldat ved frontlinjen, så være gå rundt i en stor brænder, Jacob Søren.
Ja, det må man sige, ikke? Men det er jo sådan en... Det er jo sådan en ja, altså, det er jo de her befrieres lod på en eller anden måde, ikke? At de bliver fejret undervejs, ikke? Og det giver nogle fristelser og nogle problemer også, ikke? Fordi, som du siger, nogle af dem, det går lidt ud over tjenestedygtigheden indimellem, ikke? Og afleder også, kan også aflede opmærksomhed noget fra deres egentlige opgave der, ikke?
Så det skal man lige have med i baghovedet. Altså, når man har slået, så tid til, at man kommer til at drikke sig i hegnet af konjak, eller hvad der nu bliver budt på.
Ja, der skal, helt klart, altså, der skal helt klart afreageres, ikke? Og det er jo sådan en tid, hvor vi ikke har med debriefing og psykologsamtaler og alle de her sådan psykologisk førstehjælp og alt sådan noget, som vi kender i dag, og som vi tager for givet, at folk, der er udsat for traumatiserede oplevelser, de selvfølgelig på en eller anden måde bliver taget hånd om. Det er jo overladt til folkene selv og få den hjælp enten fra hinanden ved at tale om tingene, eller ved at søge alkohol, er det jo i det her tilfælde først og fremmest, ikke? Altså ligesom dulme smerterne der, ikke? Fordi det er ekstreme påvirkninger, de er udsat for, ikke? Altså det er jo folk, som de har trænet med i flere år kontinuerligt, altså folk, de kender virkelig, virkelig godt, som de måske deler skyttehul med, og som så bliver dræbt for øjnene af dem, ikke?
Kampen om byen Carentang i begyndelsen af julet, vi er stadig i Normandiet, der deltager de også. Hvad er de med til her?
Jamen, der er de med til sådan et stormløb på sådan en fransk, sådan, ikke stor by, men altså en landsby, sådan en halvstor landsby, som jo igen er sådan et eksempel på det her med, at man ofte vælger sådan en ret direkte tilgang. Altså, det er stormløb og...
ild og bevægelse.
Ild og bevægelse, må man sige, ikke? Og det er lige på, og det er altså all guns blazing, som de vil sige i USA, ikke? Altså, så ind og have lammet modstanderen, og så skynde sig ind og overtage stillingerne, hvor de nu befinder sig, ikke? Men det er jo kostbart, ikke? Altså, fordi tyskerne er jo dygtige til at forsvare sig, ikke? Og er jo...
Når de er vågne, det er de ikke altid.
Nej, det er de ikke altid. Altså, det er klart, at indimellem så fanger man selvfølgelig også forsvarsenhederne på det forkerte ben, og nogle af de tyske enheder, der er i Normandiet, og som er en del af forsvaret, det er jo bestemt heller ikke elitetropper. Altså, det må man jo... Det er også en del af historien om D-dagen, er jo, at det er et meget, meget blandet, meget, meget blandet mandskab, som tyskerne har til rådighed.
Men som du bemærker, at det er en kostbar omgang, ikke mindst i blod, altså efter en måneds kampe, så har Easy Company mistet 50% af styrken. Det er både døde og såret.
Døde og såret, ja.
Og det vil sige, at man kigger rundt og ser, at halvdelen er væk, og så kommer der jo erstatningsmandskab, og det er jo folk, der ikke har været med på det i dag, og de er svære at integrere, at det har vi sagt. De kommer så tilbage til England og hviler ud, der fra juli, og så bliver det så august.
Ja, altså to måneder faktisk, ikke?
Ja, og hele tiden bliver nye operationer aflyst, fordi det er jo et regiment, hvor de er jo luftbårne og så videre, så det skal jo sættes ind og bruges på den måde. Så man skal jo ligesom have nogle planer for, jamen, hvor kan vi bruge dem? Og der sker jo så... Ja, hvad sker der egentlig?
Ja, det der sker, det er, at så snart amerikanerne og britterne ligesom kommer ud af Normandiet, så går fremrykningen forholdsvis hurtigt, og det vil sige, at de planer, man får lagt for at bruge faldskabstropper, de bliver altså hurtigt forældet, fordi at de når at rykke frem de områder, man skulle kaste soldaterne ud over. Så de tilbringer faktisk over 2 måneder i England, hvor de venter på at blive indsat, og hvor de sådan jævnligt ligesom er, nu er det nu, nå, det bliver aflyst, nu er det nu, når det bliver aflyst.
Ikke? Det er svært at sætte sig op. Man kan jo sætte sig op hele tiden, og nu skal jeg op i flyvemaskinen, ja. Og nu, nu kigger man døden i øjnene. Ja. Nå nej, ej, ja. Det bliver aflyst.
Ikke i dag alligevel.
Ikke i dag alligevel. Ja.
Altså, som man siger, fordelen for kompaniet er jo selvfølgelig, at en del af de sårede, som der er, de når at blive klar igen og kommer tilbage til deres enhed. Men altså, vi skal helt hen i september, før at der kommer et egentligt bud efter dem.
Ja, fordi der begynder Operation Market Garden i Holland, og det er jo den her operation, som, hvor man jo håber på at afslutte krigen meget hurtigt. Kan du lige en kort beskrive Operation Market Garden?
Ja, men Market Garden, det er den britiske Montgomery's plan, at Europa, altså en vej, faktisk altså i princippet en vej, ind igennem Holland, eller Nederlandet, ind igennem Nederlandet, og så ved hjælp af faldskærmstropper, Europa en række broer, og sådan kritiske overgangspunkter, sådan så man kan sende en landstyrke frem af den her hovedvej, og køre lige direkte ind nord for Ruhrområdet. Altså direkte ind i Tyskland.
Ja, kører nordpå, og så drejer et skarpt sving til højre, og så ned i Ruhr-distriktet, hvor man har alle ammunitionsfabrikkerne og kanonfabrikkerne, og så afslutter krigen på den måde.
Ja, altså så er man lynhurtig i Tyskland, altså en slags smutvej.
Og man når at sætte den første bro og den anden bro, men den tredje bro ved Arnhem Kikser, a bridge too far, som det hedder.
Ja, altså det er sådan en, og man bruger vanvittigt mange faldskærmssoldater, både alle de amerikanske og britiske bliver indsat, og udfordringen er simpelthen, at fremrykningen over landjorden er for langsom. Så de her stakkels britter, der er ved Arnhem, som er ligesom det yderste punkt, de bliver nedkæmpet, inden at fremrykningen overhovedet nærmer sig.
Hvad skal Easy Company gøre i under Operation Market Garden? Fordi de er vel ved et af de der punkter?
Jamen, de skal jo ned, og så skal de have kontrollen over broer i området.
Altså, lykkes de med det?
Ja. Altså, det går sådan rimeligt, og har også en vellykket landing faktisk også. Ikke? Altså, i modsætning til D-dagen, så lander de faktisk forholdsvis eksemplarisk her i Market Garden. Blandt andet, fordi man lander i dagslys. Altså, det er sådan en ret modig tilgang til operationen, og så møder de jo den her begejstrede befolkning, der tiljubler dem osv. Men meget hurtigt, og også hurtigere end de allieres efterretninger ligesom overhovedet havde antydet, så for tyskerne faktisk nogle styrker ind, som får inddæmmet de her, både faldskærmstropperne, altså både de britiske ved Arnhem, men også de amerikanske, men også fremrykningen. De tyske styrker i området, som man egentlig havde vurderet, var sådan reelt nedkæmpet. Det var styrker, der havde været væltet ud af Frankrig på flugt, ikke? Og laser og pjalter og alt det her. Altså, de står altså fast, og der er SS-enheder og alt muligt andet, som faktisk bider fra sig. Og det betyder, at den her Operation Market Garden bliver en grundlæggende fejlslagen operation.
Og det er også noget, som Easy Company mærker, altså. Det er nogle ret hårde kampe i det her meget svære, flade terræn, hvor der er jo svært at skjule sig, ja. Og hvis man har den der indstilling, som Dick Winters og Company har med, det er bare lige hårdt frem. Det kan man godt, men det, altså, man risikerer meget, meget store tab, hvilket de også får.
Ja, det får de altså, og man må sige, det kendetegner også kompaniet gennem hele krigen, at de får nogle ordentlige nogen på næsen, altså undervejs. De sparer ikke sig selv, altså der bliver virkelig, der er faldende.
Hunderte von batterien aller kaliber tragen den Tod in den Feind. Im Trichtergelände warten die deutschen Soldaten auf das Zeichen zum Angriff.
Ja, det er tysk urevy fra december 1944, som fortæller om, at nu starter Ardennerslaget, Battle of the Bulge, som amerikanerne ynder at kalde det, i december 1944, det var til januar 45. Og Easy Company'et, de ligger i udkanten og er Bastogne og ender med at blive omringet. Og det er faktisk noget, hvor man siger, vi har et problem her. Hvem ringer vi til? Vi ringer til det 101. Luftbåren Division. Det er en meget svær opgave, og de får den, fordi at ledelsen siger, I er simpelthen de bedste. Vi bliver nødt til at ringe til en ven, og det er så Easy Company. Er det sådan? Kan man sige det sådan?
Ja, måske. Altså, i hvert fald divisionen, for der var jo, de havde de andre styrker med os. Men det, der sker, det er, at tyskerne der i midten af december 1944, absolut på Hitlers foranledning, må vi nok sige, gennemfører en kæmpe og offensiv ind igennem Ardennerne i Belgien. Og formålet er at slå en kile ind igennem mellem de allierede, altså mellem briterne og amerikanerne, og nå Antwerpen, ødelægge muligheden for at få forsyninger den vej, og så skabe splid mellem de allierede, sådan så man kan på en eller anden måde afslutte krigen på Vestfronten. Det er sådan bare det mål, man har. Altså et helt urealistisk scenarie. Men det, der ikke er urealistisk, eller som faktisk bliver virkeligheden, det er jo, at tyskerne kommer igennem de amerikanske linjer, som går ind igennem Ardennerne, som er skovfyldt, bakket, ufremkommeligt område, hvor man absolut ikke regner med, at tyskerne kan finde på at gå i offensiven. Altså, amerikanerne er sikre på, at tyskerne fra nu af vil opføre sig først og fremmest defensivt, og derfor har man folk liggende langs frontlinjen, men man er ikke forberedt på et stort stil angreb. Men det kommer altså, og det vil sige, at det lykkes, at tyskerne bryder igennem, og så skal der sættes en prop i sådan en fremrykning. Og der ligger byen Bastogne sådan midt i Ardennerne og er sådan et knudepunkt. Altså de syv centrale hovedveje i Ardennerne, de går alle sammen ind igennem Bastogne. Så har man kontrol over den, så har man på en måde kontrol over vejnettet. Og Bastogne er stadigvæk på amerikanske hænder, og så kigger Eisenhower ned over, kan man sige, værktøjskassen. Og det, han har, det er jo to luftbårne divisioner, som ikke skal kastes ud over Bastogne, men skal køres der til med alle de lastbiler, man kan opstøve i Frankrig, var lige ved at sige, til hurtigst muligt, altså som de går og står, skal de ind i Bastogne og være med til at holde byen.
Og de ankommer uden ret meget ammunition og forsyning osv., og de ser de der slagne soldater, som har fået tæsk af tyskerne, og så begynder de sådan at sige, aflevere, hvad jeg har af ammunition og forsyninger, fordi nu kommer vi at tage over.
Ja, og, altså, ja. Altså, de bliver simpelthen sendt ind i en situation, hvor de står til formentlig at blive omringet. Altså, det må man jo forvente sig, at det, der vil ske, uden vinterudstyr, uden særlig mange, uden mad og altså fornødenheder og logis, men altså også uden våben og ammunition.
Og på det her tidspunkt, 1944, det er en meget, meget kold vinter. Også i det her område, det er en frostgrad med to cifre, minus 20 grader.
Ja, altså det er ikke sådan helt, det er ikke begyndt at sne lige, da de ankommer til Bastogne. Det kommer i dagene efter, altså sådan omkring 19. og 20. begynder sneen at komme, men det bliver rigtig koldt, og det bliver koldt i de følgende uger, altså i januar der. Men altså, vi er nede ved frysepunktet, og hvis du skal sidde ude i en skov i et hul i jorden, så kan du godt mærke kulden op igennem vinteruniformen, eller sommeruniformen, er det faktisk.
Kammerater i krig-serien er på 10 afsnit, og der er hele to afsnit er dedikeret til Bastogne. Og det er jo også nogle af de bedste afsnit i virkeligheden, og hvor de jo også får klø, altså, fordi de bliver jo overdynget med artilleri hele tiden. Og de skal jo sådan gå rundt i skovene, hvor de jo støder på tyske patruljer, og de selv på patrulje, og de har svært ved at holde sig varme i det hele taget, som vi har været inde på. Altså, det er simpelthen noget af det værste, de oplever. Det er nok her.
Ja, absolut. Altså, det er jo ikke så svært at sætte sig ind i. Altså, sådan en situation, hvor du er omringet, altså, det er jo slemt nok, men hvor du også mangler forsyninger, hvor vejret er imod dig, hvor du ikke har de fornødne muligheder for at pleje de sårede og håndtere hele det apparat, som kan man sige, normalt her har sådan et kæmpe bagland med alt muligt felthospitaler og alt muligt andet klar. Her der er jo bare en lille omringet by, som skal, hvor de sårede og døde hopper sig op.
Og, og tyskerne, de spørger, om vi overgiver, og så er det jo så, general McCauley siger, nuts.
Nuts, ikke? Det er rømt, det der er.
Og man kan sige, det vil her ved Bastogne, under Ardennerslaget, at hele myten om det 101. og det 82. 20. luftbårne divisioner bliver født.
Ja, det må man sige, og især det 101. fordi 82. 20. de bliver jo sendt et andet sted hen, så de får ikke helt den samme spotlight, som vores venner i 101. gør, fordi de bliver jo, kan man sige, billedet på, modstand mod den tyske offensiv her, og bliver sådan nogle darlings hjemme i den amerikanske presse, ikke? Altså, fordi se nu kæmper de her, de skrigende ørne er stadigvæk i Bastogne, ikke? Og man glemmer nogle af de andre amerikanske enheder, der også er der, især nogle ret vigtige artillerienheder, som er med til at holde det tyske panser på afstand, ikke? Men det bliver de luftborne i 101. der bliver altså stjernen i det her spil.
Men som i alle korporfilm, så kommer kavaleriet til sidst i, og det er jo general Patton, som bryder omringningen, og det vil sige, de kommer så ind med forsyninger, og alt bliver godt, men de får ikke lov at hvile så ret længe. Easy Company, kompaniet er jo kraftigt decimeret oven i købet. Alligevel så får de at vide, at nu skal de så deltage i et angreb på byen Nouville, og vi er altså i midten af januar, de har måske lige fået lov at sove et par dage eller noget, og Winters er rasende, fordi han synes jo ikke, at hvorfor skal vi gøre det? Altså, vi forbløder jo nærmest her, og vi er ikke kampklare. Men der er en grund til, at de bliver nødt til at sige, altså, der er gode grunde til, hvorfor at de skal i kamp igen.
Jamen, de er jo de bedste på mange måder. Altså, det er også dem,
og der er behov for dem.
Der er absolut behov for dem. Altså, det er det, som også er lidt tankevækkende, som er en sådan overset pointe, som Ambrose jo bringer frem i den her bog, men altså som også er ses andre steder. Det er jo det her med, at amerikanerne har jo faktisk ikke rigtig sådan meget mandskab på det her tidspunkt. Altså man er jo faktisk begyndt ligesom at lette lidt på speederen i forhold til at uddanne nye soldater og sådan nogle ting. Altså fordi man går det man ikke med det, vi har og sådan nogle ting. Og det betyder faktisk, at man lægger ret tungt pres på de folk, der faktisk er til stede. Ikke? Altså på de første 12 dage af kampene i Bastogne, der går de jo fra 121 mand til omkring 100 mand. Ikke? Altså, og de mister altså en stor andel af døde og såret på meget kort tid, ikke? Og det fortsætter jo, så de er jo faktisk halveret, når de forlader Belgien, altså en gang til, ikke? Altså ligesom de var, da de forlod Normandiet. Ikke? Og det er jo sådan nogle tabstal, som man, hvor man normalt må sige, jamen så er enheden ikke kampeeffektiv længere. Altså, man har mistet halvdelen af sine folk på kort tid, det kan man ikke holde til, vel?
Men så kommer man endelig lov til, eller man får en pause igen, og nu træner man til at skulle indsættes som i en faldskærmsoperation med Berlin, der så aldrig kommer, fordi russerne indtager Berlin, og man vil faktisk ikke ind til Berlin, før at man ligesom havde taget Berlin, eller nej, man skulle forbi Ruhr, var det sådan, det var?
Ja, altså, altså forestillingen om ligesom, at amerikanske faldskærmstropper i Berlin, altså jeg ved ikke hvor reelt den, altså hvor langt frem man er i plan, men det er klart man skal ikke sætte faldskærmstropper ind før der også er en realistisk mulighed for at man kan nå at undsætte dem. Altså det ligger ligesom i den våbenarts natur, at de der er en begrænset længde de kan kæmpe, så de skal ligesom på en eller anden måde befries igen, ikke? Og der er klart der skal man et stykke ind i det tyske hjerteland, før man tør gøre det, ikke? Og det går langsomt, altså amerikanernes fremrykning og briternes i Vesttyskland, den er langsom.
På det her tidspunkt, der er Winters blevet major, og så møder han Sobel, og som er kaptajn på det her tidspunkt, og de går forbi hinanden, og Sobel nægter at hilse, og så er det Winter siger i den amerikanske her, der hilser man på hinanden, og der er altså, han blevet hans overordnede, ja, altså han er en højere rang, ikke? Så, ja. Altså, han har bare at hilse, og så sådan er det, men han, som vi nævnte, han anerkender faktisk Sobel for hans hårde træning af kompaniet. Easy-kompaniet, det bliver så kørt til Tyskland, til Ruhr-distriktet i begyndelsen af april, der skal man lave noget patruljetjeneste. Det er livsfarligt. Det går rimelig godt første gang. Hvad er det, de skal?
Jamen, de skal over. De går i stilling ved en flod, hvor de står på den ene side, og det er sådan en slags bule ind i frontlinjen, så de er faktisk altså nærmest inde på tysk område. Så lige på den anden side af floden, der står de tyske enheder i nogle huse der. Ikke? Det er sådan en by, der er delt af en flod. Og der får de den der geniale idé at sejle robåd over om natten og hente nogle krigsfanger og tilbage og afhøre dem. Ikke? Og det lykkes, og er jo snart spektakulær patrulje egentlig. Og så får man for ordre om at gøre det en gang mere, og det er jo så der den så berømte anekdote eller historie, er jo god nok, men altså at de så faktisk sådan lader som om de gør det den anden nat, ikke? Fordi det er det er for farligt simpelthen.
På det her tidspunkt er de begyndt at sige, at vi har vundet krigen. Vi skal ikke udsætte os for unødige farer. Og man kan jo sige, altså det er jo også en bog, der er fyldt med sådan et soldaterkammerater-historie. Altså der er en masse små historier, sjove historier om, hvordan man snyder hinanden.
Ja, masser af anekdoter, men der er en vigtig pointe i den der episode der med patruljen, og det er jo det der med, at man som soldat starter krigen med en eller anden idé om, at nu skal jeg vinde den her krig. Og så går det op for en, hvor stort tab der faktisk er. Mm. Og så begynder man jo at sidde og tælle på fingrene og sige, jamen med den her tabsrate, der er der jo faktisk måske ikke nogen chance for, at egentlig selv overlever det her. Ikke?
Og der er nogen, der accepterer. Det er en skøn dag, så er der mit navn, der står på den person.
Altså, og så på et tidspunkt, så når man jo frem til det, hvor man kan se, nu kan jeg måske overleve alligevel. Altså, nu er de faktisk ved at være nedkæmpet. Og så er det, at man tager så få risici som overhovedet muligt. Ikke? Og det har vi masser af eksempler på. Altså, som både Ambrose og andre har fremlagt der med, at soldaterne virkelig trækker sig i de her træfninger i de sidste måneder af krigen, fordi hvem gider blive skudt i slutningen af april 45?
Men altså, den regelrette, hvad blev han så? Major Winters, han ignorerer faktisk en ordre. Det er jo det er interessant. Nå, men krigen, den er jo ved at være forbi. Tyskerne, de overgiver sig i bunter på det her tidspunkt. Måske 300.000 tyskere, der overgiver sig i Ruhrdistriktet. Der er også en flygtningelejr, alle de her mennesker, som er slavearbejdere fra Polen blandt andet, som de taler med og erfarer, at når der er altså nogen, der er blevet holdt som slaver. Det gør et stort indtryk på dem. Så bliver de overflyttet til Bayern på et tidspunkt, hvor de oplever en lille koncentrationslejr, som var en del af Dachau-komplekset. Det fylder jo faktisk et helt afsnit i Kammerater i Krigs tv-serien, men her der er det en halv side.
Ja, altså, og det er det, som er meget interessant faktisk, ikke? At det bliver næsten ikke omtalt i bogen, og det er sådan, det der er i bogen, altså i Ambroses gengivelse af, hvad soldaterne har fortalt om det, der handler det egentlig først og fremmest om det her med, at de ligesom, der er nogle civile, der bliver gennet ud for at rydde op i den der lejr og sådan ting, men det er egentlig meget lidt, altså hvor man kan sige, serien er også nok, bruger det her afsnit jo til virkelig at retfærdiggøre indsatsen, ikke? Altså sige, jamen, det er derfor, vi kæmpede, ikke? Og afsnittet hedder Why We Fight, altså, tror jeg, sådan noget, jeg har lavet den stil, ikke? Altså det er derfor, vi gør det. Men der er jo faktisk ikke noget, der tyder på, at det er det, der har motiveret soldaterne. Nej. Altså, at det har været historierne om Holocaust eller noget som helst andet.
Men det er rigtigt nok, at hele byen de bliver sat ud og grave de der lige ned og rydde op og så videre, og de står og brækker sig. Og, og de er også ret kolde, når de sådan rykker ind og siger, at vi skal have noget indkvartering her, og så bor der måske en eller anden familie, så I får bare I kan få fem minutter, og så kan I smutte nu. Og der er Winters knaldhår. Altså han siger, de der mennesker, de har startet den her krig, og nu kommer vi, og nu bor vi her, vi skal bo ordentligt, og de bor faktisk ordentligt, og, de spiser ordentligt herfra faktisk. Det er slut med at bo i jordhuler og fryse og sådan noget herfra. Og så er det jo også, at de plønder jo tyskerne for pistoler og champagne, og altså, der er, i det hele taget er det sådan noget med, der er sådan en jagt på memorabilia, knive, flag, lurepistoler, Walther P38 pistoler. Det er sådan det der, man de altså, store ting, man gerne vil have med hjem.
Alskens trofæer altså bliver samlet sammen og sendt hjem til familie og venner i staterne. Ja. Og som de jo også faktisk nævner, så det, de ikke får sendt hjem, det kommer også op på sådan nogle magasiner, hvor de ligesom ligger og venter på dem. Men der bliver det jo plyndret af de folk, der bestyrer de her magasiner, altså som tømmer deres soldaterkammeraters tasker for nazi-emblemer og hvad de ellers synes, de selv kan bruge. Ikke? Men det er meget omfattende, og man har decideret i den amerikanske her noget, der hedder bring back papers, som er sådan nogle formularer, man udfylder med, hvad man ligesom tager med sig hjem. Hvor man kan sådan skrive ned, at når jeg har altså et naziflag og to kasketter og en et eller andet, som jeg godt skal bruge her. Ikke? Så der bliver, altså, der bliver ravet til sig og i stor stil.
Og der er også en jagt på at komme først til Berchtesgaden. Franskmænd har kigget på det. De vil også gerne afsted. Men det er altså Isekompaniet, der kommer til Berchtesgaden først og indtager det, og der skal være regimentshovedkvarter der. Og så ender de ned hos Görings...
Görings vinkælder, ikke? Som de får befriet der. Ikke?
10.000 flasker god champagne.
Ja, ja. Og det er jo også sådan en, altså kom nogle af de her historier, som næsten er for gode til at være sande, men altså hvor Nixon, som jeg var inde på...
Altså hans næstkommanderende.
Ja, som jo er, kan man sige, på en eller anden måde, mange måder Winters modsætning, ikke? Altså som er hvor Winters er sådan en kommer fra landet og sådan en jævn fyr, der, så er Nixon sådan en overklasse fyrkeri, altså kommer fra meget rig familie, har rejst i Europa før krigen og alt andet, og er altså bimlende alkoholiker, ikke? Og der er sådan i bogen er der et fantastisk billede af Winters fra morgenen efter krigen er slut, altså hvor jeg tror aldrig har set så mange tømmermænd i et ansigt.
Som der på det billede, og der er flasker over det hele.
Flasker over det hele, ikke? Og
fyldt askebæger.
Og der må man sige, at give sådan en dreven alkoholiker adgang som første vælger i Gørings vinkælder, det må være...
Det er en fantastisk historie. Men, og så de ender jo med at være nede i Selam, se sådan et billedsmukt område, skisportsted, og er på vogtningsenhed. Og på et tidspunkt så har han Winters også prøvet på at indføre et drukforbud, men det er de jo fuldstændig ligegyldige på det her tidspunkt. Det er sådan disciplin ved at sådan, falde lidt sammen. Men så får de at vide, at nu skal de nok til Stillehavet, og så starter man med at træne igen. Lige ind til 31. juli, så finder man ud af, at det skal de så ikke alligevel, og så bliver de hjemsendt. Og så kan vi gøre regnbrættet op. 48 mand i isekompagniet mister livet undervejs. Ja. Altså, vi snakker ud med 140, så kommer der flere på, så det er jo mere end 140. Det er måske flere 100, måske 300 mennesker, der har været igennem her, og der er altså 48, der dør. Over 100 bliver såret, nogen endda flere gange. Der er eksempler på nogen, der har været såret fire gange.
Ja, Spears, som vi har talt om, som denne her, jeg mener, han har fire Purple Hearts, ikke? Altså den medalje, man får for at være såret. Ikke?
Og ja, Purple Heart, det er det, man får. Og så begynder de jo så at starte nyt liv. Nogle af dem bliver studerende, og mange af dem lykkes faktisk med at opbygge gode liv, og nogle af dem bliver millionære, og får klaret sig godt i erhvervslivet, og andre, de går så i stykker undervejs, i druk og andre ting. Og så er der jo alle dem, der er krigsinvalider. Mange af dem klarer sig faktisk godt, selvom de er krigsinvalider, og de får også en god pension. Men så sker der jo det underlige, at 101. blev faktisk nedlagt 30. november 1945. Men genopstår 1948, og så er vi jo også tæt på Koreakrigen, og det er måske grunden. Og i dag så eksisterer det bedste velkående og har hovedkvarter i Fort Campbell i Kentucky. Her til sidst synes jeg, vi skal høre Major Winters fortælle om et brev, han fik fra en af sine veteraner, der nok også giver hans eget syn på kompagniets indsats. Det er jo ret rørende, og det er også det klip, der afsluttede tv-serien.
Do you remember the letter that Mike Ranney wrote me? You do. Do you remember how I ended it? I cherish the memories of a question my grandson asked me the other day when he said, "Grandpa, were you a hero in the war?" Grandpa said no. I served in a company of girls.
Ja, det er jo ganske rørende. Bedstefar var ingen helt i krigen, men havde tjent i et kompagni af helte. Det var Dick Winters, som vi hørte her. Han døde i 2011, 92 år gammel. Det er en pæn høj alder, må man sige. Afsluttende, Jacob Sørensen, hvorfor er den her fortælling så god, så man vil høre, læse og se den igen og igen?
Jamen, jeg synes jo bare, at det er sådan et godt greb at følge den her forholdsvis lille enhed, så vi faktisk lærer mange af folkene at kende. Og følge dem tæt, og så ramme ind i altså nærmest alle de store, væsentlige operationer på Vestfronten, som amerikanerne er med i. Dem får vi sådan et blik på her. Og vi får mange... altså at de her sådan vigtige pointer omkring amerikanernes måde at føre krig på, dem får vi sådan ind gennem den her lille historie her. Jeg tror, for så vidt man kunne have skrevet nøjagtigt den samme bog om alle mulige andre enheder, som ville være ude for mange lignende ting. Men Ambrose rammer, altså kan man sige, det er et ret godt valg, han har truffet her, altså det er der ingen tvivl om. Og så er det jo op til os at søge mere information og se om altså står det til troende, kan vi udfordre nogle af den her altså fordi man kan sige, der er ingen tvivl, ISIS kommer altid omtalt som de bedste, de hurtigste og alt muligt andet. Hvad med alle de andre, der kæmpede? Hvordan var de? Og så inviterer den i virkeligheden til at læse videre, og der er jo opstået i kølvandet af denne her bog og måske især serien altså en hel litteratur om Easy Company. Masser af erindringsbøger og andre sådan udgaver af deres historie.
Så det er næsten kun prologen, vi har.
Ja, det kan man sige. Altså det er blevet en lille genre.
Tak til dig, Jacob Sørensen, fordi du kom her i dag og talte med mig om bogen Kammerater i krig. Band of Brothers på engelsk af den amerikanske historiker Stephen E. Ambrose. Det er en bog på små 300 sider. Jeg synes, det er let læste og også underholdende, det må jeg sige. Og den udkom første gang på dansk i 2005 på forlaget Høst og Søn, og er oversat af Hans Christian Dallerup Koch. Hitlers æsler er slut for i dag. I teknikken sad Niels Glistrup Malmos, og jeg hedder Jarl Kort og er vært og tilrettelægger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk/podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er også på de øvrige podcasttjenester, at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24/7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers æsler. Tak for i dag.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.